God dag. Da skal vi avslutte kapittel 10 og 11 og 12. Vi ser på skjemaet vårt fra i går. Jeg tenkte at bare for å presisere, summen av direkte kostnader og indirekte kostnader, det er jo de totale kostnadene for denne perioden. Og det er jo da identisk med det tallet som står, skal vi se, det står på side 272, altså de 15.260.000. Dette er jo det tallet som skal fordeles. Det skal fordeles altså da her i dette eksempelet på fire ordre, og vi fokuserer nå da på den ene av disse ordrene, nemlig ordre 310. Så det vi da har gjort først, det er å fordele de direkte materialkostnader og de direkte lønnskostnader. Det har vi fordelt blant annet da på ordre 310. Så derfor så står det 930.000 og 1.400.000 henholdsvis direkte material og direkte lønn. Det er det ordre 310 som forårsaker. Dermed så skal også den ordren belastes disse kostnadene. Så har vi da de indirekte kostnadene. Der er det to fordelingsrunder. Først fordeler vi på de ulike avdelingene som vi har valgt å dele bedriften opp i. Deretter må vi lage oss da fordelingsnøkler, såkalte tilleggssatser, som gjør at vi kan fordele kostnadene som oppstår i de enkelte avdelingene på ordre 310 over på ordre 310. Så dit vi kom i går, det var at vi da, her har jeg tatt med da seks avdelinger, det er jo totalt ni. Så lager vi da en tilleggssats, og disse tilleggssatsene vi lager nå, det er da generelle satser. Så hvis vi da ser her, så ser vi altså i materialavdelingen, så har det gått med 476 000 kroner i indirekte kostnader. Og så har, skal vi si, eksempelet gitt oss følgende opplysning. Vi velger direkte materialforbruk som da fordelingsgrunnlag. Det betyr at vi antar at når materialforbruket øker, så øker også de indirekte kostnadene i materialavdelingen. Vi kan godt si da øker behovet for lagerplass. Da øker behovet for at de som jobber på lagret, jobber mer og lengre. Det gjør at trøkken bruker mer drivstoff. Det gjør at trøkken og andre ting må repareres, vedlikeholdes mer, for eksempel. Så det er den første satsen. Da går vi på maskinavdelingen. Det er den neste tilleggssatsen. Og i maskinavdelingen så har vi registrert at det påløper 2.190.000. 2.190.000, det påløper i denne avdelingen. Så er da spørsmålet, hvor mye timer er det som påløper? For her velger vi da å forholde dette til timetallet. Og timetallet var, skal vi se, må jeg bare finne igjen det, det var 5.400 timer. Er alle med på hvor dere finner timetallet nå? Jeg bare legger på boka deres. Her har vi timetallet. Maskineringsavdelingen påløper 5004, sveiseavdelingen 8005 og monteringsavdeling 12.800 timer. Det er timetallet vi har registrert som totalt påløper. Dette er totaltimetallet. Akkurat som de 2.190.000 er totale indirekte kostnader. Så dette gir oss da følgende nøkkel, nemlig 406 kroner. Jeg skriver sånn, kroner per time. Den skal vi bruke etterpå. Eller vent litt, vi kan godt ta det med en gang. Så kan dere da foreslå for meg, hvordan skal vi nå finne den kostnaden som skal stå her, og som skyldes da det som skjer i maskinavdelingen. Altså, hvilken indirekte kostnad skal stå her som forårsakes av ordre 310? Kan dere hjelpe meg med den? Hva skal stå her? Direkte lønn, det er, og hvilket tall har vi da? Ja, jeg tror dere skal kikke en runde til. Vær så god. Litt høyere. Nei, jeg tror ikke jeg vil ha den heller. Hvem sa det? 1600. Hvor får du det tallet ifra? Ok, er alle med på det at de 1600 er maskintimene? Altså, vi skriver 1600 maskintimer, og så har vi sagt som så at tilleggssatsen er 406 kroner per, er vi enige med at det er per maskintime? Det er det som står foran som fordelingsgrunnlag. Er du enig i den? Når jeg sier det sånn, altså det er maskintimene som er grunnlaget, eller fordelingsgrunnlaget her. Og da må vi sette opp maskintimer og gange med antall maskintimer. Nei, unnskyld, gange med satsen for maskintimer, timer for all del. Satsen er 406 kroner, og da får vi 649.600. Jeg setter en strek under også det beløpet. Da har vi funnet altså at ordre 310 skal belastes med ca. 650 000 kroner på grunn av indirekte kostnader i maskinavdelingen. Da kan dere få lov, dere får et minutt på dere, til å sette opp uttrykket for tillegget fra sveiseavdelingen, og også da hvordan dere kommer fram til, skal vi si, beløpet der. Og gjerne hjelpe hverandre. Lov å kikke i boka også. Ok, har dere noen forslag, hvordan vil dere starte? Vi tar altså da tilleggssatsen først. Det vi er ute etter nå, det er å finne den tilleggssatsen som skal gjøre at vi kan fordele indirekte kostnader som oppstår i sveiseavdelingen over på den enkelte ordre. Og hvor store er de indirekte kostnadene i sveiseavdelingen? Ja, er vi enige om at det er det tallet som står der? Det er altså det vi nå har registrert totalt. Det er altså totale indirekte kostnader i sveiseavdelingen. Så da setter vi opp 1, 9, 7, 5. Og så skal det fordeles i forhold til det valgte fordelingsgrunnlaget. Hva er det valgte fordelingsgrunnlaget? Litt høyere. Ja, det er total antall medgåtte arbeidstimer, ja. Ikke maskintimer som det var i stad, men nå er det arbeidstimer. Og hvilke arbeidsteamtall finner vi? 8500. Da setter vi opp det. Da har vi altså fordelt de indirekte kostnadene på fordelingsgrunnlaget som vi har valgt. Og da får vi, skal vi se, da blir det 200. Og 32 kroner per time. Da må vi altså merke dere at her er det per maskintime, og her er det per arbeidstime. Hvis det viste seg nå, la oss tenke oss at bedriften gjennomfører en endring her. Altså at dette står ikke noe i boka, men la oss tenke oss følgende, at bedriften i stor grad automatiserer sveiseavdelingen, for det er ikke så uvanlig at en sveiseavdeling er helautomatisk. Vil det da være naturlig å bruke arbeidstimer? Vi har masse maskiner, og så har vi en ansatt som går rundt der. Er det naturlig å fordele dette i forhold til den ansatte? Nei, vi bør fordele i forhold til det som er den vesentlige størrelsen, nemlig maskintimer. Da vil det ha blitt maskintimer begge steder. Ok, vi går tilbake til opprinnelig. Så det betyr, ja, unnskyld, nå har vi, vent litt, skrevet på feil sted. Nei, pila går inn der. Jeg trodde jeg hadde rotet sammen. Kan dere hjelpe meg med det tallet som skal der? Og hvilke arbeidstimetall finner du? 3800. Jeg føler meg som en sånn auksjonarius når jeg står her. Liksom 3800. Ingen høyere, ingen lavere. 3800 timer. Du sier det tallet fordi at det er det tallet som skyldes denne ordren. Ja. Er du enig ved siden av? Ok, så det betyr her er det veldig viktig at vi skiller mellom de totale tallene og det som skyldes den enkelte ordre. Og de 3800 skal vi vel da sannsynligvis gange med 232 kroner. Og vi finner da, skal vi se, 881 600. Altså 881.600 kroner. Ok. Dere kan jo tenke dere om på montasjeavdelingen også, så tar vi med den nå. Hva vil dere gå frem der? Da må dere finne fordelingsgrunnlaget. Vi kan jo starte allerede. Er vi enige med at montasjeavdelingens indirekte kostnader som er registrert er totalt på 2390? Altså, vi kan jo begynne med den. 2390, altså 2.390.000, det er de totale indirekte kostnader som påløper i montasjeavdelingen. Hva slags fordelingsgrunnlag er det valgt der? Arbeidstimer er valgt der også, og totale antall medgåtte arbeidstimer. Jeg synes jeg hørte et tall, men jeg er ikke sikker. 12.800. Jeg synes nemlig jeg hørte 8.500. Jeg hørte ikke det, nei. Nei, det er bra. Da går vi opp på det. Og det betyr altså da, det er totalt 2.390.000 fordelte indirekte kostnader på avdelingen. Og så har vi registrert 12.800 arbeidstimer på dette stedet, eller denne avdelingen. Og da får vi, skal vi se, 187 kroner per time, altså arbeidstime. Og hvordan finner vi da kostnaden som skal fordeles på ordre 310? Hvordan vil dere regne ut den? Da må vi finne sannsynligvis noe om antall timer, må vi ikke det? Antall arbeidstimer på 4400. Det er altså antall arbeidstimer som er registrert på denne avdelingen. Og det skal ganges da med 187, og vi får da 822.800 kroner. Så er det igjen to avdelinger. Det er salgsavdelingen og administrasjonsavdelingen. Der er det oppgitt at vi fordeler dette i forhold til tilvirkningskost. Så da må vi egentlig regne ut det. Så jeg gjør det sånn nå på grunn av plassen her, at jeg bare viser denne her. Så det betyr altså da, nå tar jeg bare og setter spørsmålstegn på grunn av salget. Det kan dere kikke på selv. Det er helt parallelt med det vi nå gjør, nemlig på administrasjonsavdelingen. Så hvordan ser da denne brøkken ut? For det blir jo en brøkk, hvor vi da først har de indirekte kostnadene. Så jeg kan spørre dere, hva er de indirekte kostnadene i administrasjonsavdelingen? Greier dere å finne den hos deg? Altså, totale indirekte kostnader i administrasjonsavdelingen. Vi kan jo godt sette på den her, for det har ikke jeg gjort før. Finner dere den hos deg? Vær så god. 1.343.000, ja. Ja, da setter vi opp den der. 1.343.000. Skal vi ta med oss for ordens skyld salgsavdelingen også? Finner dere den? Da har vi i hvert fall satt opp tallet der. 386.000. Ok, og da kan vi lage tilleggssatsen som gjelder da administrasjonsavdelingen. Vi er vel nå enige om følgende. Vi skal alltid i telleren ha den kostnaden som vi har registrert, og vi har registrert, nei, jeg sier registrert, jeg mener fordelt på avdelingen, så det vil si at den fordelte kostnaden på administrasjonsavdelingen er totalt på 1.343.000. Og så skal den fordeles, og her er det litt verre. Vi må ha et fordelingsgrunnlag. Det er oppgitt i eksempelet til å være tilvirkningskost. Og da ser dere, da må dere vite hva er definisjonen på tilvirkningskost. Og hvilke kostnader skal være med der. Jeg setter dette i en parentes her, bare for å presisere at dette tilhører telleren. Tilvirkningskostnader totalt skal vi ha med. Da kan jeg først spørre om, eller kan dra ned den litt grann. Her har dere masse opplysninger på det arket vi nå driver og jobber med. Hvilke kostnader inngår i da tilvirkningskostnader? Altså de totale tilvirkningskostnader, vel å merke. Hvis vi starter øverst, er det noen av de kostnadene som gjelder direkte kostnader som inngår? Dere må gjerne gå tilbake, skal vi se. Gjerne gå tilbake til den definisjonen der. Der har dere en oppsats for å komme fram til selvkost og tilvirkningskost. Og dere har også dette på siden her, på side 237. Her har vi jo definisjonen på tilvirkningskost, hvordan den kalkylen eller det prinsippet ser ut. Men jeg hørte noen som begynte å si noe her. Er det noen tall her oppe som skal være med? Jeg tror dere sa begge, gjorde dere ikke det? Så det betyr de direkte materialene på 2.600.000, det inngår i materialkost. Vi må legge til noe. 3.900, det inngår også. Det er de totale direkte lønnskostnadene, altså på 3.900. Og så skal vi ha med en til. Og da legger jeg på boka og henviser til det som står her. Dere kan godt sette på en klamme, da altså, nå er jeg på side 274. Her er de indirekte kostnader fordelt på de fire sentrale eller hovedavdelingene, material, maskin og så videre. Og de kostnadene her utgjør til sammen 7.031.000 kroner. Det er summen av de indirekte kostnadene i disse produksjonsavdelingene som er grunnlaget for å regne ut tilvirkningskost. Er alle med på at vi henter tallet derfra? Det henger altså sammen med definisjonen på tilvirkningskost. Tilvirkningskost er summen av direkte materialforbruk, direkte lønnsforbruk og indirekte kostnader i disse produksjonsavdelingene. Salgadministrasjon regnes ikke som en produksjonsavdeling i en sånn sammenheng. Så vi føyer til 7.031.000. Og dette, jeg tar ikke ganger med 100%, jeg bare skriver prosentsatsen. Og da finner vi 9,95%. Og da er det viktig å huske prosentene her oppe, der jeg peker nå, hvis dere kikker dit. Prosentene her er vi enige med at den regnes da av direkte material. Prosenten her nede, den regnes av tilvirkningskost. Så det betyr, her har vi noen timetillegg, hvor vi må skille mellom om det er maskintimer eller arbeidstimer. Her har vi noen prosenttillegg, Men de også skyldes, eller skilles da, fordi at de regnes ut fra ulike grunnlag. Bare setter strek under den. Kan dere da hjelpe meg med å fylle ut den der, setter ikke jeg noe på nå, men kan dere hjelpe meg å fylle ut da hva som skal stå der? Dere må nok kikke litt grann i boka, hvis dere ikke er gode i å regne. Jeg kan hjelpe dere litt. Eller har dere noen forslag? Jeg leter altså etter da tilvirkningskost. Jeg skal hjelpe dere litt og gi dere tips. Hvis dere ser på tallene som nå står nedover her, jeg har satt strek under noen tall. Her er direkte material, direkte lønn. Her er indirekte, 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 indirekte. Ser dere at hvis jeg nå setter en klamme slik, ser dere at de kostnadene som jeg har summert der, eller jeg har ikke summert det enda, men hvis jeg summerer disse kostnadene, så er det sum av direkte material, direkte lønn og indirekte. Er vi med på at det er tilvirkningskost? Så hvis jeg setter på et tall der, skal vi se, det er til sammen 4, 8, 5, 2, 6. Var det det tallet du tenkte på? Ja, du tenker på at i boka står det 9,93. Ja, du skjønner at det har vært litt sånn att og fram med boka i forskjellige utgaver. Jeg tror, men dette har med forhøying å gjøre, rett og slett. Så om dere får til 9,93 eller 9,95, ikke bryr dere om det, for det har rett og slett bare med forhøying å gjøre. For prinsippet er du sikkert enig i, det er på den måten. Det er det som er det sentrale her. Men at det kan være trykkfeil i boka kan godt være. Men er dere med på da at den klamma der representerer noe tilvirkningskost? Så derfor setter jeg på her tilvirkningskostnader. Og den satsen på 9,95 eller 9,93, den skal da ganges med denne tilvirkningskostnaden. Så jeg setter opp igjen her nå 4, 8, 5, 2, 600 gange 0,0995, eventuelt da 0,993. Og da får jeg 482.021. Dere må gjerne sjekke det med hensyn til om det er da basert på 93, eller 3 til slutt, eller 5 til slutt. Så jeg setter en klamme også utenfor her. De to siste her, det er salg- og administrasjonskostnader. Og da ser dere, den øverste klamma, det dekker tilvirkningskost. Den nederste klamma dekker salg- og administrasjonskostnader. Og da ser dere at jeg legger på denne. Ser dere at vi nå følger denne, det oppsettet. Her har vi direkte material, direkte lønn, så har vi indirekte kostnader, til sammen tilvirkningskost, så har vi administrative og salgskostnader, da får vi selvkost. Det er den prinsipielle oppbyggingen av selvkostkalkylen. Så det betyr altså da følgende. Når jeg summerer den klamma der og den klamma der, er vi da enige om at da finner vi selvkost. Så her skriver jeg nå følgende. Selvkost For sikkerhets skyld så skriver jeg slik, selvkost ordre 310. Det er selvkost for ordre 310, og den blir da på følgende, det er jo summen da av det tallet der, og det tallet som står der, og det er, skal vi se, det er 5, 4, 7, 4 og 3 femtall. Det er da selvkost, og jeg setter to streker, for dette er på en måte svaret. Er dere nå med på den prinsipielle måten å sette opp dette på? Vi tar altså da, fordeler de direkte kostnadene basert på klare registreringer, timesedler, materialrekvisisjoner. De indirekte kostnadene, de fordeles på avdelingene, som bør være uproblematisk. Så viderefordele, i disse avdelingene lages det nå tilleggssatser som hjelper oss til å fordele avdelingskostnader over på de enkelte produkter, slik at de enkelte produktene blir belastet kostnader som er rimelig korrekte. Hvis vi nå, hvis jeg tok og summerte dette selvkosttallet med de tre andre ordrenes selvkosttall, hva vil jeg komme fram til da? Jeg vil gjerne ha tallet. Har du noen forslag på det? Jeg kan godt skrive følgende. Pluss øvrige ordres selvkost blir lik, og så begynte du å si noe. Altså, da tenker du det tallet der. 15,260. Da har vi, det vi da gjør, det er, legg merke til det, dette er det beregnede tallet. Dette tallet er det registrerte tallet hentet fra regnskapet. Vi er enige med at det beste og det ideelle hadde vært at de to var like. Hva betyr det hvis de er helt like? Nå ser jeg bort fra at vi kan få en kroner avvik og la oss en hundre opp eller to og sånn ved avvik. Det skyldes jo bare forhøyninger og greier. Men det at de tallene er tilnærmet like og betraktet som like, hva betyr det? At kalkylen er riktig, ja. Selve kalkylen er satt opp på en korrekt måte. Og som jeg har sagt ved en to-tre anledninger nå, men er det noen garanti for at fordelingsnøklen er korrekte? Nei, det er det ikke. Det er bare at de fordelingsnøklene, når jeg først har valgt dem, så har vi regnet korrekt og satt opp prinsippene riktig. Så hvis dere ikke får det samme tallet, altså da tenker jeg på vesentlig avvik, la oss si at det er 10-15 000 kroner i avvik, da må dere ha gjort feil et sted, eller minst et sted. Et viktig eksempel, og så skal vi se da at det er jo håpet at dette kan brukes til noe praktisk, ikke bare at det er en regneøvelse. Kan benyttes til for eksempel anbud. Når noen spør oss, kan dere ta på det en produksjon? Eventuelt, hva skal dere ha for den produksjonen? Da er det veldig nyttig at vi kan gå tilbake til dette skjemaet. Og da følger vi dette skjemaets oppsett, egentlig. Men vi gjør det jo mye enklere. For hvis noen kommer og spør oss, er vi da enige om følgende? Det eneste vi trenger å bry oss med da, er det en rekka der. Vi trenger ikke ha med alt det her. Vi vet tilleggssatsene. Indirekte kostnader i en materialavdeling, det regner vi til 18,3%. Her nede, 406 kroner, 232 og så videre. Dersom det skjer vesentlig endring, som vi var inne på i går, og så blir det da en smaksak, ordet vesentlig, så må vi altså inn og få justert noen av disse tallene. Da må vi gå tilbake her og gjøre en helt ny beregning. Så det at vi nå etablerer slike tilleggssatser, det gjør at vi sparer oss for arbeid fremover. Det er jo tanken bak det. En gang til. Ja, beklager. Sånn, kan benyttes til for eksempel anbud. Forespørsler, anbud. Da legger jeg på et spørsmål som står, og et svært viktig eksempel. Nå har vi altså vist hvordan vi for en gitt periode kan lage en kalkyle. Det har vi vist nå. Så er spørsmålet, kan vi da nyttiggjøre oss den i noen sammenheng? Ja, dere har et veldig enkelt og fint eksempel stående på side 276. Her står det følgende. La oss anta, jeg bruker 3 minutter på dette. La oss anta at AS Mekanisk Produksjon får en forespørsel, en henvendelse om å tilvirke en prosessmodul for en ny plattform. Modulen vil kreve direkte materialer. Legg merke til å regne ut de direkte materialene. Er vi enige om at det er det samme som å bygge på en resept? En teknisk beskrivelse, et flytskjema innenfor teknikk med hensyn til prosessproduksjon, eller produksjonsprosess, unnskyld, hvor det inngår folk, maskiner og så videre. Så det betyr, vi må vite hva de direkte materialene, eller et anslag på hvor mye direkte materialer som går med. Et anslag på direkte lønn, 830, et anslag på medgåtte timer. Så vi må ha noen opplysninger. Og så spørs det da, basert på disse opplysningene, som det står her, hva blir forventet selvkost for prosessmodulen? Ser vi at her er vi ute etter, unnskyld, her er kunden ute etter å spørre oss, hva skal vi ha for å produsere dette? Og da blir regnestykket svært så enkelt. Her ser dere at dette er jo nettopp den høyre, det er jo nettopp den høyre siden i dette skjemaet vårt. Her står det følgende. Direkte materialer, det er 2,3 millioner. Det må vi altså regne ut for seg. Så legger vi til 18%, eller 18,3%, da får vi materialkost. Tilsvarende på neste, direkte lønn. Vi har regnet ut et visst antall timer, sats per time, hvis dette er ulike arbeidsfolk som gjør dette med ulik lønnsgrunnlag. Tillegg basert på 406, tillegg 232, tillegg basert på 187. Da får vi anslått foredlingskost. Vi summerer videre og får tilvirkningskost og selvkost på 14,479. Er vi nå med på at de 14,479, har vi noen garanti for at de blir riktig? At det faktisk blir kostnadene? Er vi enige med at dette nå er en forkalkyle? Et anbud er alltid en forkalkyle. Hvis Gjøvik kommune eller fylke ber om at det skal bygges tunnel under Gjøvik by, som det har vært diskutert i mange år. La oss si at man diskuterer det. Og så ber man anbyder å komme med anbud. Hver eneste anbyder leverer da nødvendigvis en forkalkyle. Altså det er en kalkyle før jobben er gjort. Det er ikke noe annet som skjuler seg bak det. Og det vil si, da må det brukes anslag. Og det vil si at dette byggefirmaet, la oss si da, anleggsfirmaet, vi er enige med at de bygger på erfaring. De må jo se på hva vi er for tidligere i tunnelbygging med den type fjell og så videre. Og det betyr altså da at disse tilleggssatsene som står her, eller om vi vil da her i den der, det er jo tilleggssatser basert på tidligere kalkyler og tidligere erfaring. Det er derfor det er så viktig at man ikke gir blaffen i etterkalkulasjon. Nå får vi en forespørsel. Vi bruker de gamle tallene i en ny sammenheng. Når vi eventuelt nå hadde gjennomført denne byggingen, så må vi foreta en beregning etterpå for å se om da de faktiske tilleggssatsene stemmer med de antatte, anslåtte tilleggssatsene. Vi kan godt si normalt så vil du jo få et avvik. 14,479, det er jo en forkalkyle. Og det skal jo veldig lite til, legg merke til direkte material. Er vi enige med at hvis direkte material ikke er 2,3 millioner, men plutselig her er 2 millioner 670.000, ser vi at da blir summen nederst endret. Og da er grunnlaget for anbudet endret. Det er svært viktig å være bevisst på hva faktisk en sånn kalkyle er for noe rart. Har jeg bare skrevet forkalkyle, ny ordre. Er det noen spørsmål på dette? Bruk tid. Og dere må gjerne ta opp spørsmål til, skal vi se, på tirsdagen, når vi begynner igjen. Så prøv å tenke gjennom om dere har noen spørsmål til dette. Ok. Da skal vi gå på neste kapittel. Vi har 10 minutter igjen, og det er rikelig for å gå igjennom de neste kapitlene. Med strek under rikelig. Kapittel 9 og 10 handler om akkurat det samme. Det kunne gjerne vært slått sammen, som jeg sa i går, til ett kapittel. Det er typisk for prosessindustri, eller industri generelt. Så har vi kapittel 11, kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter. Da kan jeg si følgende. Om vi... Nei, det var ikke den. Ja. Dere vet jeg har skrevet her øverst at om dette er varer, om det er tjenester, om det er ordre, så er det samme tankegang. Og det er det egentlig som bekreftes i kapittel 11. Kapittel 11 så er det tjenesteproduksjon i stedet for vareproduksjon. Men da er det en viktig endring. Eller ikke endring, men avvik er det riktigere å si. Det er det som står der. Hvordan skal vi måle produksjon? Fordi at tjenester, kan de lagres? Kan hårklipping lagres? Dere ser selvfølgelig at jeg har klippt håret siden i går, det vil si kona har gjort det. Jeg regnet ut i går for morges skyld, tenkte at der får jeg sikkert spørsmål om, hvilket jeg selvfølgelig ikke får, men da regner jeg ut at jeg har spart 140 000 kroner gjennom alle de årene kona og jeg har vært gift, og hun har klippt meg. Første gangen så jeg ut som en gærning når hun har klippt meg. Hun hadde aldri klippt noen før. Så jeg tok sjansen, så tok hun sjansen. Ok, det er en måte bare å spare penger på. Husk, det er viktig. Kjærlighet er ikke viktig, men penger er viktig. Mål for kapasitet. Ser dere nå følgende at det går på timer. Salgbar timekapasitet. Vi vet det at en person som er i full jobb, 7,5 time, det ideelle er at vedkommende har en aktiv time, eller fakturerte time på 7,5 time per dag. Greier man å være så effektiv? Tenk praktisk. Er det mulig? Det vil alltid være noe tid som går ned til. Noen skal på do, noen skal spise, noen skal til tannlegen. Altså masse sånne ting som tross alt tar noen minutter totalt. Og det betyr altså at i løpet av en dag på 7,5 time, så vil det kanskje bare være 5 av timene som du kan fakturere kunder. Men de siste 2,5 timene er vi enige med at kundene også må dekke de når det kommer til syvende og sist. Da må satser heves, i stedet for at man da fører opp feil antall timer, for det kan hende at den som kjøper tjenesten kontrollerer. Og det er meget ubehagelig å bli tatt for bløffing på akkurat det. Så det er den lille figuren der, er det viktigste i dette kapitlet. Så jeg kan jo si med en gang at dersom dere får en, la oss si at dere fikk en eksamensoppgave, så vil den, jeg skal ikke svare og si at jeg er garantert at det vil angå varer, men dersom det angår tjenester, så er det akkurat samme måte å tenke på. Det var kapittel 11. Så kan jeg si, jo, forresten en ting til. Det sier jeg ut fra eget hjertesukk. Og det er, skal vi se, det er på side 288 og side 290. Der står det litt om offentlig tjenesteproduksjon. Der kan jeg si med en gang at tjenesteproduksjon i det offentlige og kalkulasjon er svært vanskelig. Vi trenger ikke å gå lenger enn til skolen her, som jeg nevnte for dere før, og kalkulere hva det koster å produsere en ferdig økonomistudent eller en ferdig maskinstudent, er ingen lett oppgave. Jeg vil klart foretrekke å beregne, la oss si, hva det koster å produsere en vare ute i en bedrift. Så derfor så vil dere må gjerne skumme gjennom, men jeg vil ikke kreve noe svar, hverken regnemessig eller teori, når det gjelder da offentlig produksjon. Om det er fylker, stat, kommuner. Det får dere lære andre steder. Så er vi over på handelsvirksomheter, og jeg antydet så vidt i går at kalkyler i handelsvirksomheter er mye enklere og snillere. Jeg nevnte ved stikkordet avanse, tror jeg, gjorde jeg ikke det? Altså et påslag. Derfor, dere kan merke dere en setning, og, altså det flere enn en dere skal merke dere, men her, en enkel form for kalkulasjon i de fleste bransjer, mat, klær, sko, benyttes tillitskalkulasjon med ett tillegg. Ser vi nå at dette påslaget, dette avansetallet, egentlig kan betraktes som et tillegg? Så kan man selvfølgelig ha ulike tillegg. Det kan jo tenkes at for eksempel da en butikk som selger klær, for eksempel har ulike påslag på dameklær og herreklær. Damer, de lar seg lettere påvirke og er mer opptatt av klær enn karer, kanskje. Og da kan man operere med ulike avanser. Det er den. Så er det to stikkord som jeg vil dere skal merke dere. Det er bruttoavanse som står der. Jeg glemte den selvfølgelig, jeg har jo nevnt avanse, men merk dere den avansedefinisjonen. Merk dere bruttoavanse, hva som ligger i dette. Dette er definisjoner. Dette er såpass greie saker at dette synes dere kan se på selv. Og så har dere da, også på neste side, så har dere bruttofortjeneste. Så det er i grunn disse tre begrepene som jeg krever at dere skal kunne definisjonen på. Noe mer er det i grunn ikke. Og dette er enkle beregninger. Jeg spurte dere kanskje sist, men jeg husker ikke. Hvor mange av dere har vært med å regne ut priser i butikk? Om det er klær eller mat eller noen av dere som har vært med på det. Da har dere sikkert regnet påslag ut fra en eller annen sats som dere har fått oppgitt til dere selv. Og da har dere brukt den satsen. Har dere brukt ulike satser? Avhengig av hva det er. Og det er helt normalt. Og de satsene, hvor store er de satsene? Hva er det så? Vi skal i kapittel 13 videre på prissetting. Kan dere tenke dere hva som begrenser satsene eller styrer når vi velger satser? Konkurrenter, ja, og markedet. Så det betyr, vet vi at konkurrentene har en høy avanse, ja, hvorfor skal vi være spesielt mer beskjedne? Men da er vi igjen tilbake til, det er da monopoldiskusjon. Prøver vi å få til at vår vare eller tjeneste er unik, kan den bli oppfattet som unik, ja, så kan vi også bruke høyere avanse. Men vet vi at det er knallhard konkurranse, og vårt produkt ikke blir oppfattet som noe spesielt bedre enn andres, da må vi kanskje bruke en lavere avanse. Ok, da har vi faktisk 2 minutter til gode. Hurra! Er det noen spørsmål til slutt på disse kapitlene? Jeg starter ikke på kapittel 13 nå. Så neste uke skal vi gjennom kapittel 13 og kapittel 14. Jeg betrakter det som i grunn 2 snille kapitler. Hittil så er dette det, altså særlig kapittel 10, eller ja, både 9 og 10, betrakter jeg som det vanskeligste vi har hatt til nå. For det er så lett å gjøre feil. Det er så lett å bomme her. Er det noen som har spørsmål til et eller annet? Vær så god. Ja, helst ikke. Det får dere selvfølgelig. Det er jo til og med lagt det klart her. Beklager. Da hadde vi ikke 2 minutter til gode likevel da. Der er sammendrag. Skal vi se, der er det vel plass til alt. Kalkulasjon, det handler først og fremst om å finne et grunnlag for eventuell prissetting. I hvert fall, vi må vite hva det koster å produsere en vare, en tjeneste, en ordre. Det er et minstekrav som vi må kunne sette. Så har vi da noen prinsipper, og vi er nødt til å skille selvkostprinsippet og bidragsprinsippet fra hverandre. Jeg kan si med en gang at selvkost fordeler alle kostnadene, bidrag fordeler kun de variable. Det er jo definisjonen på dette. Faren for de to prinsippene, det er følgende. Selvkost har en tendens til å prise seg ut, fordi at kostnadene blir for høye. Det er risikoen med selvkost. Risikoen med bidrag, det er at det prises for lavt. Det vil si at når man tror man tjener penger, så taper man faktisk penger. Det står en halv side i boka deres om når skal det velges bidrag og selvkost. Les den nøye, tenk gjennom, Og må gjerne samle opp et spørsmål rundt det, hvis jeg skal si mer på, til uka rundt det, for det har vi tid til å rekke. Så det metoder. Der har vi sett på tre metoder. Vi søker om å få brukt den enkleste. Det greit hvis jeg går ett minutt ut i pausa? Vi søker den enkleste. Divisjon klart lettest. Den tryggest, for der det jo ett eller til og med svært like produkter. Ekvivalens. Der må vi se at det samme produksjonsprosess, samme ingredienser eller produksjonsfaktorer, i hvert fall tilnærmet like. Og da det rett og slett å finne seg et referanseprodukt som du sammenligner alle andre opp mot. Tilleggskalkulasjon, klart mest avansert, mest arbeidskrevende. Vi har sett skematisk hvordan det gås frem, og vi har altså da en usikkerhet rundt tilleggkalkyler, og det selve tilleggssatsen ved fordeling nummer to. Kall det gjerne sekundærfordelingen. Sentrale problemstillinger i disse kapitlene følgende. Vi må lære oss å skille mellom direkte og indirekte kostnader. Det litt en smaksak. Men her i pensum så det i grunn ikke det. Dere vil få såpass klare beskjeder med opplysningene at det bør la seg skille. I praksis kan det være vanskelig. Tilleggssatser fordeles. Og sånne aktivitetsmål eller fordelingsgrunnlag eller da kostnadsdrivere, eksempelvis direkte material, en kostnadsdriver for kostnadene som oppstår i materialavdelingen. Selvkost, som jeg sa litt i stad, kan gi overprising og ikke noe salg. Ingen kjøp, det bør vel egentlig stå ingen salg. Det riktigere det. Mens bidrag kan gi underprising og tap på salg. Så selvkost og bidragsmetode har hver sin grøftekant. Og da gjelder det for oss å holde oss sånn noenlunde i midten og være klar over de svakhetene ved metodene. For dette klare svakheter. For tjenesteleveranse timeproduktet. Vi kan ikke lagre tjenester. Og tilsvarende da, bruttofortjeneste, avanse. Det de to i forbindelse med handel. Da har jeg gått ett minutt over tida. Da stopper vi der. Jeg skal da møte om et kvarter med noen studenter her.